Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Prekenteksten for i dag står skrevet i Johannesevangeliet i det 9. kapittelet, og jeg leser vers 2 og 3. Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte: «Hverken han eller hans foreldre har syndet, men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham.» Amen. Hellige Far, dette er ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, denne teksten inneholder et viktig spørsmål. Omstendighetene var som følger. Jesus gikk på en eller annen vei eller i en gata sammen med disiplene i nærheten av Jerusalem. Og han så en mann som var født blinde. På en eller annen måte fikk disiplene også vite at han var født blinde. Det kan være at han selv sa det til de, kanskje mens han ba de om almisser. Han var nemlig tigger. Kanskje fortalte Jesus de at mannen var født blinde. Jesus visste jo det uten å kjenne mannen personlig, for han vet alt. Uansett begynte disiplene å tenke over hva som kunne være årsaken. «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Meningen med disse ordene er klar nok. Disiplene så et menneske som var hjemsøkt av blindhet. De forsto at noe hadde forårsaket denne elendigheten. De mente at en bestemt synd måtte være årsaken. Men hvem var det som var skyld i at mannen var født blinde? Var det hans egen skyld, eller var det foreldrenes? Hadde Gud kanskje forutsett at denne mannen kom til å bli en forbryter, en fæle, avskyelige person, og hadde Gud derfor straffet han på forhånd ved å la han bli født blinde? Det er ikke en umulig tanke, men den virker ganske usannsynlig. Eller var kanskje foreldrene gudløse folk, og hadde Gud gitt dem et blindt barn som straff? Det var et spørsmål som disiplene ikke kunne svare på. Om mannen hadde blitt blinde i voksen alder, hadde det virket lettere å forklare. Da kunne disiplene ha sagt: «Han selv har gjort noe ondt, og derfor må han nå lide.» Men siden han var født blinde, visste de ikke hvem som var skyld i denne ulykken. Og spørsmålet som disiplene stiller, det er vanlig å stille i dag også når det skjer ulykker. Vi tenker lett at en bestemt ulykke må skyldes en eller annen bestemt urett. Og i mange tilfeller kan virkelig en bestemt ulykke skyldes en bestemt urett som er begått. En ond årsak har en ond virkning. Synden fører med seg elendighet, ulykke, nød og sorg. Og det ser vi mange eksempler på i den hellige skrift også. Egypterne undertrykket Israels barn. Gud straffet Egypt med 10 skrekkelige plager. Men Gud straffet også stadig Israels barn for det de stadig gjorde opprør mot han og ikke stolte på han. At de måtte vandre omkring i ørkenen i 40 år var en direkte følge av at de ikke hadde adlytt Gud da han sa at de skulle gå opp til Kanaan og innta landet. De stolte ikke på at Gud ville gi dem de store fiendene i deres hånd. Det finnes også i Det nye testamentet flere eksempler som viser at bestemte ulykker blir forårsaket av bestemte onde gjerninger. Når menigheten i Korint samlet seg for å feire gudstjeneste, behandlet de hverandre ukjærligt og vanhelliga nattverden. Hva var følgen? Paulus sier, «Derfor er det mange svake og skrøpelige hos dere, og noen er sovnet inn.» Det vil si, noen har dødd. Og vår egen erfaring bekrefter dette også. Vi ser at mennesker som lever uforsiktigt eller utsvevende dør unge. Vi ser også hvordan spilavhengige plutselig havner i gjeldskriser og mister alt de eier. Vi ser også hvordan notoriske løgnere mister venner og sitt gode navn og rykte. Ja, onde gjerninger bærer onde frukter. Jesu disipler hadde forstått at det er gudløse gjerninger som er årsaker til elendighet og ulykke. De hadde også forstått at sykdom og andre ulykker ofte kan skyldes en bestemt overtredelse. Og derfor er spørsmålet deres ikke så dumt som vi kanskje tenker. Hvem er det som har syndet? Men Jesus gir dem et uventet svar. Hverken han eller hans foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. Jesus forkaster disiplenes mening. De trodde uten tvil at denne mannens elendige tilstand måtte skyldes en eller annen store ugjerning. Jesus benekte dette. Det er riktig nok sant at all ulykke og nød er følge av synden. Om det ikke fantes synd i verden, fantes det heller ingen nød, ingen ulykker, ingen sorg, ingen smerter, ingen angst. Frelseren vår vil ikke benekte denne sannheten, men han forkaster meningen at en alltid kan slå fast at en eller annen lidelse eller nød er forårsaket av en bestemt synd. Jesus imøtegår denne falske oppfatningen og ved en annen anledning. En gang kom det noen til han og fortalte om noen galileere som Pilatus hadde drept, sånn at blodet deres blandet seg med blodet fra dyra de offret. Og da sa Jesus, «Mener dere at disse galileerne var større syndere enn alle andre i Galilea, siden det gikk så ille med dem?» «Nei», sier jeg dere, «men dersom dere ikke vender om, skal dere alle omkomme slik som de.» Og omtrent på samme tid hadde det skjedd en ulykke ved Siloa-dammen. Et tårn hadde rast sammen og tatt livet av 18 18 stykker. Jesus sier da videre: «Mener dere at de var mer skyldige enn alle de andre som bor i Jerusalem? Slett ikke. Jeg sier dere, dersom dere ikke vender om, skal dere alle omkomme slik som de.» Her hører vi om mennesker som hadde havnet i stor ulykke, og som hadde omkommet i den. De var syndere, men ulykker var ikke forårsaket av en bestemte synd, eller en bestemte rekke av synder. Og samme sak blir behandlet i Jobbs bok i Det gamle testamentet. Jobb blir rammet av den ene ulykken etter den andre, og til slutt får han en vemmelig hudsykdom. Vennene hans besøker han, og i samtalen med han påstår de at han må ha levd et spesielt gudløst liv, for ellers hadde han ikke blitt plaget av så mye lidelse og sorg. Jobb benekter dette. Han sier noen ting som ikke stemmer, men når Gud feller den endelige dommen, forteller han Jobbs venner at han er sinte på deg, og at de ikke har talt sant om han, sånn som Jobb. Vi ser altså tydelig disiplenes feil, at all urett fører ulykke med seg, hadde de rett i. Men at hver lidelse er forårsaket av en bestemt synd, var en falsk oppfatning. Jesus tilbakeviser disiplenes feilaktige oppfatning om årsaken til at mannen var født blinde. I tillegg forklarer Jesus saken som disiplene ikke kan forklare. Han sier: «Hverken han eller hans foreldre har syndet, men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham.» Med disse ordene slår Jesus fast at Guds regjering eller styring har noe med mannens blindhet å gjøre. At han ikke kunne se, var ikke en straff, men det var heller ikke en tilfeldighet eller skjebne som hadde forårsaket denne lidelsen. Og vi kristne kan si at vi selv eller andre som opplever mye motgang eller blir rammet av store ulykker, har vært uheldige. Men med det mener vi i grunnen ikke at det er flaks eller skjebne som har forårsaket, uflaks eller skjebne som har forårsaket motgangen eller ulykker. Vi bruker bare et dagligdags uttrykk. Og det samme er tilfellet når vi sier «lykke til». «Lykke til» betyr noe annet for en truende enn for en ikke-truende. Ved tro og vet vi at det er vår himmelske far som styrer det som skjer i verden og i våre liv. Og hensiktene hans er gode, vennlige og velvillige. Den blinde i teksten vår er et godt eksempel. Guds gjerninger skulle bli åpenbart på han, sier frelseren. For det første hadde Gud bestemt å gjøre den blinde seende til rette tid. Mannen skulle bli kvitt denne plagen. Lidelsen skulle bli til glede. På denne dagen da Jesus traff han, ble øynene hans åpnet. Og det er ikke vanskelig å forestille seg takknemligheten hans senere. Vi som aldri har vært blinde tar det lett for gitt at vi kan se. Denne mannen tok det ikke for gitt, for han visste hvordan det var ikke å ha den gaven. Lignende er det med de kristnes lidelser. De varer ikke evigt. De varer bare en kort stund. Gud tar vekk lidelsen vår til sin tid. Det kan drøye. I visse tilfeller tar lidelsen slutt først når dette jordiske livet tar slutt. Men Gud har i alle fall i sin nåde fastsatt ei tid da sorgen skal ta slutt og tårene bli tørka. Det vi må lide her i tida varer ikke et minutt lenger enn tida Gud har fastsatt. For det andre førte mannens lidelse til at han møtte frelseren. Og på den måten skulle Guds gjerninger bli åpenbart på han. Nettopp blindheten førte til at han kom i kontakt med Jesus. Slutten på kapitlet forteller at han kastet seg ned for Jesus og tilba han som Guds sønn. Vi ser også dermed at Gud hadde en god hensikt med å la han bli født blind. Nettopp dermed skulle han lære frelseren sin å kjenne. Og lignende har skjedd med mange andre. Gud har ofte brukt menneskers lidelser og motganger for å føre dem til frelseren. Og om vi har falt fra, om vi har mistet troen på et eller annet tidspunkt, da kan nettopp lidelse og motgang føre oss vekk fra den breie veien og tilbake i vår frelsers armer. Om troen vår er blitt svake, kan Gud styrke den ved hjelp av en smertefull sykdom, for eksempel. Det finnes mange kristne som kan bekrefte at det er nettopp stormene i livet som ble til stor velsignelse for dem. Og sist, men ikke minst, åpenbarte frelseren vår sin kraft og sin kjærlighet på den blinde mannen. Jesus gjorde et veldig merkverdig under da han åpnet øynene til en mann som aldri hadde sett før. Jesus viser dermed sin allmakt og sin barmhjertighet. Han viser at han er Messias, Guds sønn. Han viser at han er den lovede frelseren som Gud har sendt til verden. Han er den som Gud har sendt for å offre han for verden. Alle mennesker, han offrer han som et feilfritt, syndfritt offerlam. Han er Guds lam som bar vekk verdens synd. Gud har offret han for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evigt liv. Ja, Jesu under bekrefter at han er den frelseren som skulle komme. Alle hans under viser hans guddommelige herlighet, som er full av nåde og sannhet. Jesus vil vise sin herlighet også i våre lidelser. Hans gjerninger skal bli åpenbart på oss. Det kan skje ved nesten ulykker, tilfeller som får oss til å snakke om englevakt. De minner oss om noe vi alt for lett glemmer, nemlig at Gud passer på oss. Jesus åpenbarer sin herlighet i våre lidelser, og på en annen måte. Når korset ligger tungt på oss, og vi likevel ikke klager og ikke blir utålmodige, når vi ikke slutter å stole på Gud og ikke fornekter frelseren vår, men bærer korset tålmodig og bekjenner at Gud mener det godt med oss, at han vil oss bare vel, at hans planer fremmer vårt evige vel, er det et sterkt vitnesbyrd om vår frelser. Om et tre blir stående selv i sterke storm, da kan vi slå fast at det må være rotfestet. Og ved en sånn standhaftig tro blir frelseren vår herliggjort. Navnet hans blir holdt helligt, og Guds gjerninger blir åpenbart på oss og gjennom oss. Amen.